17:17 i najavila sam na početku emisije da ćemo danas razgovarati o štrajku prosvetnih radnika, nekako se ne nazire kraj. Predstavnici sindikata prosvete koji štrajkuju gotovo mjesec i po dana danas su nastavili razgovore sa predstavnicima resornog ministarstva, razgovaralo se o kolektivnom ugovoru za zaposlene u osnovnim i srednjim školama. No, danas mogli ste da čujete i u vestima, najavljena je potpuna obustava rada i to od 25. marta. Neki od sindikata kažu da će sve škole biti zatvorene i organizovan veliki protest ukoliko im plate budu umanjene. Prvi deo plate, pretpostavljam da i to znate, primili su u punom iznosu. Zatim su se predstavnici sindikata danas sastali sa predstavnicima sindikata policije, zdravstva, kulture i pravosuđa i formirali koordinacioni odbor, a sljedeće nedelje očekuju susret sa članovima vlade. U najkraćem, sindikati dalje traže novac, država tvrdi da u budžetu nema para, pokušat ćemo da dobijemo odgovor gde se u ovoj priči nalaze deca, roditelji, gde se zagubila priča o ko zna koje poredi redu reformi školstva i srpskom obrazovnom sistemu. Puno pitanja, ja se nadam da ćemo dobiti neke od odgovora. Sad dobar dan da poželim mojim današnjim gostima, to su gospodin Tomislav Živanović, predsjednik sindikata prosvete Nezavisnost, tu je trebalo da bude i gospodin Leonardo Erdelji iz Unije sindikata, no umjesto njega potpuno adekvatna, rekla bih, zamena, gospodin Miodrag Sokić, dobar dan i vama, i Hadži Zdravko Kovač, generalni sekretar sindikata radnika u prosveti.
Bolje vas našli.
Nadam se da je tako. Dakle, možemo li da podsjetimo...
Ako možemo samo da ispravimo, izvolite. Danas smo razgovarali sa predstavnicima Ministarstva rada, Ministarstva prosvete i Ministarstva financija, ne samo sindikati koji su još uvijek u štrajku, nego svi sindikati.
Da, pa zaista nije lako.
Jer je kolektivni ugovor posao svih sindikata.
Da, dakle, nije vas lako zapravo najaviti, da. Zato što imate i različite stavove i puno je sindikata, različitih dogovora, potpisanih, nepotpisanih protokola, ali ajmo da krenemo od ovoga. Da li će zaista od 25. biti radikalizacija? Evo, ko želi da prvi odgovori na ovo pitanje?
25. će biti...
Ovo je sindikat Nezavisnost, tako da kažem.
Verovatno će biti radikalizacija, ali ne u tom smislu kao što ste vi najavili. Bit će verovatno nekog okupljanja u smislu da se kaže da to nije u redu, mada imamo već dopise od udruženja direktora osnovnih i srednjih škola Srbije da oni nemaju nameru da budu udarna pesnica ministra s jedne strane i radije će da trpe nepravdu nego da čine nepravdu. Prema tome, oni, dobar deo direktora neće da sprovede to, tako da će možda to doprineti da ta akcija i ta aktivnost ne bude onako kakva bi trebalo. Ima dve alternative, a to je da se organizuje jedan veći malo skup u Beogradu i da u svakom gradu gdje postoji štrajk u Srbiji da se okupi, znači to je na neki način obustava čim prosvetni radnici neće biti u školama, neko će biti na ulici ili trgu, kako, gde, ko bude.
A po čemu se onda razlikuje ovo što ste vi rekli od onoga što sam ja najavila?
Razlika je što ne planiramo što modalitet još uvijek nije konačan. Bez obzira na sve, ima dovoljno vremena da se organizuje sve to i da odluči, i ovi sindikati koji su u štrajku odlučit će o samom modalitetu. Najvjerojatnije će biti u većem broju mjesta u Srbiji u isto vrijeme, u toku dana, okupljanje, i vjerojatno poslije toga slijedi dogovor oko samog procesa, da li će se nastaviti potpuno obustava ili ne.
E sad, samim tim se dovodi u pitanje... Da se zapravo dogovori, to mi jedino nije jasno.
Ako mogu ja da stavim...
Naravno, ajde, čujemo sad i Uniju.
Pa ovdje se radi o jednoj velikoj svađi između jednog centralizovanog, zastarelog sistema, u ovom slučaju sistema obrazovanja Srbije, i jedne pobune intelektualnog karaktera koja uporno se svodi od strane Ministarstva prosvete na neku banalnu varijantu zahtjeva za parama. I to je veliki sukob. Ovo je civilizacijski sukob. Jednostavno moram da podsjetim da u obrazovanju radi najviše visoko obrazovanih ljudi, čak iznenadit ćete se, čak više u procentu nego u Akademiji nauka. to ne znači da smo mi veći akademici od akademika, nego samo znači da tu je velika koncentracija visokoobrazovanog kadra. I još nešto, mi smo oni koji predajemo deci. I mi decu učimo demokratskom razmišljenju, da budu pametni, da ne budu glupi, da ne bubaju, da istražuju i tako dalje. Međutim, s druge strane, od ozgo imamo jedan centralizovani, kažem, sistem koji to ništa ne razume. Taj centralizovani sistem jednostavno ne shvata da je ovo pobuna inteligencije protiv jednog zastarelog načina vođenja obrazovanja. Obrazovanje je isplivalo kao voda iz svojih brana i više to ne zaustavlju. Ovo je, kažem, civilizacijska svađa i ministar prosvete i njegovi saradnici izgleda to uopšte ne shvataju. Njima je dovoljno što oni imaju nadmoć medijsku i misle da time pobeđuju, a mi imamo svoje planove.
U kom smislu misle da imaju nadmoć?
To je jednostavno, nas nema nigde u medijima. A nema nas u medijima, vi ćete meni reći, ali ministar je svaki dan u medijima i to kad hoće, da li ujutru, da li uveče, da li upodne.
Što se tiče ovog medija, mogu da garantujem da ste zašto?
Ne, ja nemam ništa protiv, nego kažem, jednostavno to je pojava i mi nismo još stigli, mi imamo od nekoliko zahteva, od kojih je jedan i ugrađivanje naših koeficijenata u kolektivni ugovor. Mi imamo samo taj jedan, a imamo još nekoliko zahteva. Svi ostali zahtevi su na račun kvaliteta obrazovnog sistema.
Poslije ćemo se vratiti na te zahteve. Sad bih volila da čujem i gospodina Kovača, koji nekako malo odudara od ove priče koje smo do sada čuli. Vi ste potpisali protokol.
Pa mi smo potpisali protokol, pa se desilo nešto što je nezabeleženo, da je naš predsjednik povukao potpise toga protokola. Naravno, ja očekujem da će Republički odbor dati odgovor da li je to bilo ovlašćeno ili neovlašćeno. Znači, moje lično mišljenje da je to ipak bilo nedopustivo, jer da se radi o dokumentu koji je ipak u ovom trenutku obezbedio zaposlenim u prosveti maksimum u ovome trenutku. Naravno da to ne znači ono što je ministar izjavio, država je pobedila, razum je pobedio. Ja smatram, niti je država pobedila, niti smo mi izgubili. To je u ovom trenutku bio dovoljno da se ne ulazi u rizične akcije i naš sindikat, pošto ima gro članstva u Vojvodini i u Beogradu, je na neki način se podelio oko toga da li treba da nastavi štrajk ili treba da se normalizuje nastava. Za razliku od naših kolega u Beogradu koji su se pridružili ovim sindikatima koji su nastavili štrajk u zakonskoj formi, sindikati, naš deo sindikata u Vojvodini je normalizovao nastavu i mi smo u redovnim časovima od 45 minuta. Dakle, zbog toga upravo mi drugačije doživljavamo ovo što se dešava ovih dana u smislu pretnji umanjenjem zarade i koje je najavljeno, pa odloženo ili nije odloženo.
Imate li vi jednu samo informaciju, izvinjavam se što vas prekidam, ako je protokol validan,
jeste,
da li on podrazumeva da ćete vi onda primiti povećanje plata u... Naravno,
niti je validan protokol, niti je validan, niti će dobiti ono što piše.
Ne
piše ništa.
Pa piše sasvim dovoljno za one koji znaju da čitaju to, što neko se ne želi da vidi ono što tamo piše, piše jasno. Piše isto onoliko jasno kao što piše o zakonu u budžetu da će zaposleni u aprilu dobiti povišicu. Prema tome ne pišu cifre u smislu, radi se o opisnim povišicama, ali je sasvim jasno i premijer je to i u nedjelju izjavio. Vlada je prošlog četvrtka na sednici imala na dnevnom redu to i taj protokol je za vladu važan i na kraju krajeva on je važan i za nas, zato što on pruža amnestiju za one ljude koji su štrajkovali do potpisivanja protokola. Oni koji su nastavili da štrajkuju nakon potpisivanja protokola, ozbiljni su, odgovorni su ljudi, oni su nastavili na svoju sopstvenu odgovornost. Dakle, oni će imati taj problem da ljudima objasne šta su njihovi zahtjevi. Sada je potpuno jasno da od tih 13,6 koliko se nudi protokolom i ovih 20% koji je bio krunski zahtjev ovih sindikata da bi izašlo iz štrajka, nema ništa, ali Bože blagi, oni će ljudi da objasne zašto su to tražili, gde su oni vidjeli da postoji rješenje za to. Ja bih lično volio da oni ostvare taj cilj, jer ne samo da će ostvariti onda cilj, ostvarit će ga i za sve one koji su vezani. Znači, mi znamo da je zakonom o budžetu su vezane plate u prosveti sa platama u javnom sektoru, pa čak i sa penzionerima u ovoj povišici, odnosno u dodatnim sredstvima koja vlada je namjerena da izdvoji od tih 10 milijardi u toku ove godine budžetske, znači to su sredstva koja su na nivou 50% sredstava planiranih za povećanje plata u 2011. godini. Samo da podsjetim da su za plate zaposlenih u javnim službama ove godine je planirano 329 milijardi. Dakle, 20 milijardi više nego u prethodnoj godini. U kontekstu tih 20 milijardi, 10 milijardi koliko garantuje da će biti isplaćeno protokolom, to je sasvim značajna svota. Da li ona zadovoljava sve ljude, to je sad neka druga priča, mene lično ne zadovoljava, ali smatram da je u ovom trenutku to bio maksimum koji se mogao ostvariti. A vidjet ćemo, vreme će vrlo brzo pokazati da li je moguće ostvariti cilj, tu razliku od 13,6 do tih 20%.
Malo pre ste rekli, gospodine Sokiću, da je ovo na neki način borba intelektualaca sa državom, odnosno sa ministarstvom, ali izgleda da je borba i među sindikatima, a onda i unutar samih sindikata. Teško da za nešto možete da se izborite i da date dobar primer, a radite jedan krajnje odgovoran posao.
Ja ne bih pristao nikada na objašnjenje da postoji borba između sindikata.
Pa onda nerazumevanje.
To je mišljenje nametno sam ministar prosvete, zahvaljujući minutaži koju je imao svuda gde je naručio. Znači, ne postoji nikakva borba između sindikata. To što jedan sindikat potpisao, drugi nije, to i razlikuje sindikat. Svako ima svoj pečat.
A ne mislite tome, da je mnogo sindikata?
Ja mislim da je mnogo, ali to je jedno toliko suštastveno dugoročno pitanje da ne možemo sada u situaciji kada mi opominjemo celo društvo na neku pojavu pričati o takvim nekim organizacionim pitanjima i manama društva zato što ima negde više sindikata.
Dobro, meni je samo jedan, ako imam pravo na lični utisak, to je da se onda priča kada je previše razmišljanja, stavova, jeste, podeljenih razgovora, da se onda malo i razvodnje stvari.
Nije naša specijalnost više sindikata. Sindikata imate i u zemljama razvijene industrijske demokratije, znači razvijenog socijalnog dijaloga. Znači, do duše, tamo se sindikati razlikuju po nečem drugome. Po recimo tom političkoj obojenosti po kojem se međusobno, znači, a u suštini kad se radi o socijalnih zahteva, tu su zahtevi prilično isti. Ovde je...
Pa to je ozbiljna razlika.
Da, naravno, ali pazite, ovde mi smo socijalne zahteve imali svi iste u startu, ali jedni nisu zadovoljni, jedni su posle menjali te, pa su samo te iste zahteve još nadograđivali kad je bilo jasno da ni ono što je postavljeno kao izlazna strategija se ne može ostvariti. To je sad nešto drugo.
Gospodine Živanoviću, hoćemo li da podsjetimo na prvi zahtev, a koji je poredu, ako se ne varam, bio peti tek pitanje plate?
To je u početku bilo, pazite, četvrti je, a peti smo dogradili da se krene u promjenu zakona i posebno kolektivnog ugovora, što evo na neki način je krenulo. Mada pripremljena je i konferencija koja se odnosi na izmene i dopune zakona, ja iz onoga tamo ne vidim baš nešto ozbiljno u onome kako je predložen dnevni red, da li ćemo da vidimo kad bude realizovano, kuda ćemo ići. Međutim, ako krenemo da je za oko 20 milijardi povećan neplate ukupne, mi činimo negde 1/3. Mi smo dobili oko 5 milijardi, a 7 milijardi smo trebali da dobijemo ili približno. Znači, nama otprilike te 2 milijarde trenutno su možda prelomne da rešimo problem. Hoću da kažem da je
koji
to...
Koji problem? Reforme, obrazovanja?
Ne, problem zaustavljanja štrajka i sad korigovanja u nekom delu koeficijenata u onom minimalnom iznosu koji smo mi tražili, znači dodatnom. Ono što je dato tamo u onom protokolu, svi koji su ga pročitali ocenili su kao nejasno, a moram da kažem da je potpuno nejasno jer budžet u januaru u odnosu na prethodni januar se punio sa 90%, bez obzira što hvale, a u februaru sa 70% u odnosu na februar prethodne. Znači, ni ono što je napisano naknadno u objašnjenju, nema novca za to, bez obzira što oni pričaju da je odlično punjenje, to su priče. Ne znam kakav će biti mart, to ćemo da vidimo na kraju marta, a dalje sad nam sledi sigurno rebalans budžeta i vidjet ćemo šta ćemo i gde ćemo. Mi jednostavno hoćemo da stavimo obrazovanje u ravan sa svim drugim. Nećemo ni manje ni više. Ne moramo da, od onoga što je planirano u budžetu, ne mora uopšte da se bude korigovano, ništa, ni promijenjeno, samo hoćemo da se vratimo na ono učešće u budžetu koje smo imali prethodne godine, 2010. I ako se to vratio, mi u principu imamo dovoljno novca da počnemo da izvršavamo korekciju koeficijenata. pa da sljedeće godine tu korekciju završimo. Što je realno i što u principu, ukoliko neko želi dobrobit obrazovanju u Srbiji, treba da pribegne tome. S druge strane, da li će ministar da pribegne smanjivanju plata, to ostavimo da vidimo, i ja sam pre neki dan rekao mu da ćemo se vičerati, pa kako stigne, dokle stigne, da vidimo kako će biti to umanjenje, kako će biti definisano, kako će direktori, jer od slučaja do slučaja bit će tu svega sigurno, kako će koji direktor to rešiti. Međutim, imamo i da aktivi direktora na teritoriji pojedinih opština donose odluku da neće da učestvuju u toj priči, kako će biti, to ćemo da vidimo. A sam sistem ostvarivanja prava zaposlenih članova sindikata jednog, drugog i trećeg je sad sva politika svakog sindikata. Da li ovo dobro što je bilo ili ovo što će biti dobro, to ćemo vidjeti, ostaje vreme da nam pokaže.
Ali vi ste se ljutili, ja moram da vas vratim na moje pitanje. Kada su vas novinari pitali, pa na neki način se ispostavljalo i da je ministar u pravu kada je govorio, mada to ne volim da ovako izgovaram, kada kažu ljudi da na prvo mesto zapravo stavljate pitanje plata. I mi sve vreme, evo već 20 minuta pričamo o koeficijentima i o
plaćama. To je čista projekcija.
Ako smo imali
jeste štrajk. Štrajk se ustavlja trenutno sa nekim korigovanjem, nekom platom. A zatim srednjeročno jeste rešavanje problema zakona, kolektivnog ugovora i tako dalje. I dugoročno strategije. Ministar 3 godine već čeka da donese strategiju. Moglo je to sve mnogo drugačije. Međutim, ja razumem i ministra iz jednog prostog razloga, u ovoj zemlji nemao strategiju razvoja ekonomskog. I onda to sve povlači, sve ono što ide. Kuda ide? Šta želimo mi da obrazujemo? Ja sad kažem, ja učestvujem u savjetu za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Nama je stavljeno na stol i kaže napravite racionalizaciju srednje stručnih škola. Kako? Nemao ni jedan parametar.
A da li je, gospodine Živanoviću, to je jedno veliko i ozbiljno pitanje što ste sada rekli?
To je ogromno pitanje. To je
tako. A zbog čega se onda zbog toga nije stupalo u štrajk?
Ko kaže da nije?
Pa čekajte, bilo je svega, ja imam gomilu dopisa, svi su pisali, tražili, niko nije reagovao i jedino reaguju u prosveti kad vi ustavite škole, kad krenete u štrajk, onda počnu i kaže, pa mi stvarno imamo obrazovanje. Čekajte, dajte obrazovanje
suštinski,
pre toga.
Suštinski problem je što ne postoji sistem na sveti od prvih zajednica do današnjih koji nema obrazovanje i koji kao obrazovanje izdvaja sredstva. Nažalost, naša država se prema obrazovanju u principu ponaša maćehinski i ne izdvaja dovoljno. Ona čak ne poštuje strategije koje su ranije usvojila ista neka prethodna vlada. Znači, tu će svaka vlada da kaže da je vlada diskontinuiteta, što je naravno nonsens. Svaka vlada je vlada kontinuiteta jer i preuzima nešto od ranije. Drugim rečima, da smo mi, ali je taj skok vrlo teško izvesti u ovom trenutku, se vratili na nivo izdvajanja za obrazovanje koji je bio ranije, onda bi se to rešilo. Međutim, mi ovdje nešto zaboravljamo. Mi jesmo hteli, da kažem na kvarno, da ubedimo ministarstvo da povišice naših plata regulišu kroz koeficijente. Oni to nisu prihvatili jer imaju, uslovljeni su i od MMF-a i tako dalje, i oni kada gledaju politiku plata, gledaju jedinstvenu politiku plata u kompletnom javnom sektoru i usput zbog vezanog zakona o PIO osiguranju i penzije. Znači, mi smo boreći se za naše plate izborili i za plate svih ovih koji su naknadno kucali na otvorena vrata, jer ono što smo mi dobili sleduje i njima. Jedino se razlikuje.
Ali vaše kolege se baš ne slažu da je
pa
tako.
Dobro, ne moramo se mi složiti, vreme će to pokazati. Pazite, april će biti
zakona.
Brzo, pa ćemo vidjeti šta je, a doće i oktobar, nije to sporno, pa ćemo vidjeti ko je bio u pravu, razumete? Ali ja moram da podsjetim da je protokol za dve godine, znači za koje inače nema zakonske mogućnosti da budu isplaćene jubilarne nagrade, garancija da će naše kolege u posljednji čas pre zastare dobiti jubilarne nagrade. Radi se o gotovo 21.000 ljudi koja treba da dobiju, jedna kategorija 30.000, a neki skoro 100.000. Prema tome radi se o znatnim parama, o 1.300.000.000 se radi.
To je ludom radovanje, ne bih se složio s kolegom.
A nije to obećanje, mi ne možemo a priori tvrditi da vlada neće poštovati nešto, mi tvrdimo
kako
da oni
da ne
neće.
Možemo? Pa mi bilo
dobro, vidjet ćemo ako premijer to kaže u godini koja je pred izbore, onda on vjerovatno kačiti se sa obrazovanjem koje po definiciji Znači, nije tu pitanje koliko ljudi radi u obrazovanju kao profesor ili nastavni radnici, nego tu su i đaci i roditelji. To je trećina naše nacije, to je trećina populacije. Ja mislim da bilo ko je ozbiljan, ko misli sutra, a verovatno svi političari jedino to i misle kako da ostanu na vlasti, ne bi se igrao tako olako da tako javno data obećanja potpisana i zaključena ne ispoštuje.
To daleko od toga, ja ipak poštujem to što ste rekli, kolega, ali mislim sasvim suprotno, oni su obećali nešto što nije njihova obaveza, oni su obećali da će gradovi da isplate te jubilarne nagrade, što je, mislim, neregularno, nelegitimno, nezakonito i tako dalje, znači ništa od tih jubilarnih nagrada, dok se drugčije ne, znači to što ste potpisali, kolega Kovač, to možete baciti. Pazite, o čemu se ovde radi?
Potpisali
ste da će gradovi da vam daju jubilarne nagrade, a gradovi kažu mi nemamo para, nama to Republika treba da...
Sokiću, niste bili ni kad smo pregovarali, Toma je bio
tu. Ne, ja bih htio nešto drugo da kažem.
Ali samo da vas ispravim, nije tačno to prvo. To mi znamo, ne treba meni stalna konferencija gradova da objašnjava šta piše o zakonu o budžetu. Ja sam dovoljno pismen da znam pročitati zakon o budžetu.
A vi ste potpisali nešto za što tvrdite da je na snazi.
To što je vlada preuzela, vlada transferiše.
Ali tri sindikata nisu potpisala. I vi tvrdite da je to nešto na snazi.
Naravno,
to je fijasko. Od četiri sindikata samo jedan je potpisao. Pa to je fijasko.
Dva su potpisali.
I još nešto, ja bih htio da kažem da je ovaj štrajk, već dobili su sindikati koji štrajkuju, samo se to nikako da izađe u javnost.
Znači,
ministarstvo prosvete izgubilo sve argumente u ovom štrajku. Samo oni ne mogu, nisu baš svi, ali skoro svi su izgubljeni. Znači, poraženo je. Evo kako. Mi smo tražili da se odloži, između ostalo u kontekstu, i da se odloži reforma obrazovanja srednjeg, stručnog i gimnazija.
Ministarstvo... Ne mogu da verujem da smo stigli i do reforme, konačno.
Da. I ministarstvo uporno, već dve nedelje krije činjenicu da je odustalo od reforme obrazovanja do 2013. godine. To je upravo naša pobjeda i to smo dobili konačno ovim štrajkom, mada smo i drugim načinima to pokušavali. Ministarstvo prosvete to ne sme da javnosti, izvolite, zovite ih sutra. Reći će vam da nema ko da vam da takvu odluku. Znači, a inostranstvo je poslata poruka da je došlo do odlaganja zato što jednostavno nema strategije. To je prva naša pobjeda. Druga naša pobjeda, zakon će se sigurno menjati kao posljedica ovog prvog, zato što je nemoguće odložiti reformu dok se ne izmeni neki član zakona koji kaže da reforma počinje 2011. godine. Onog momenta kada oni budu menjali zakon, uskočit ćemo mi sindikati i reći ne valja ni ovo, ne valja ni ono, deca ne idu u školu 88 dana na svoju ruku, ne možda im daš četvorku i tako dalje i tako dalje.
Kako mislite, ne idu na svoju ruku?
Pa ne mogu, oni mogu da ne dolaze u školu, moraju da imaju vladanje, pet, niko im ništa ne može. I to je ono na čemu mi insistiramo. To je kvalitet obrazovanja, jedan od segmenata je da deca budu u školi. Ne mogu da vas pitam dete ako ono nije u učionici. I tako dalje. Znači ima mnogo aspekta.
Dobro, ali trenutno ni profesori baš nisu veliki uzor, pošto njih nema u učionici bar 15 minuta.
Tačno, ja sam 30 minuta umjesto 45, sve funkcioniše.
Unija jedno vreme nije.
Da, jedno vreme, dve nedelje nisam radio i to je ono što kad slomite nogu mora neko da vam je namesti, to boli. Ali sada, kada je već namještena, sad smo u gipsu.
Sad ste u gipsu, dok ne skinemo gips, su đaci kojima nedostaje po 15 minuta. A to nije malo.
Ima, to je samo da dovršim misao. Znači, mi smo dobili već dve velike bitke. Znači, zakon ćemo dobiti, dobili smo otkazivanje reforme i sada ide treće. Kolektivni ugovor moraju da potpišu s nama, kakav takav. Biće kompromisa, biće ovoga, biće onoga. Znači, mi jednu po jednu tačku ostvarujemo, međutim, u javnosti toga nema. A mi smo toga svesni. Prema tome, ko će biti odgovoran kada mi budemo izašli u javnosti i rekli, evo, mi ćemo deci sve vratiti što smo im uzeli, ostaćemo ceo juli mesec, ali da ministar isto ostane, jer i on nije uradio 50 pravilnika u 2,5 godine koje je bio dužan da uradi.
Gde pa
i on
ja nije... se izvinjavam, gde ćete ostati ceo?
Što ćemo ceo leto, predavat ćemo deci 1000 sati više.
Da, vi zaista mislite da bi deca trebalo da idu u školu u junu mesecu?
Zašto? Imaju oni da trpe. Ako mi trpimo, pa nećete valjda vas pitavate decu da škola postoji bez njih.
Pa pravo da vam kažem, ja nisam sad ovde da odgovaram, ali nisam sigurna da bi deca...
Ovo se navodno radi da bi bilo deci bolje. Ja ne vidim šta je ovde deci bolje i kako može čas od 45 minuta i čas biti od 30 minuta.
Niko nije rekao da je bolje, naprotiv gore.
Pa mislim...
Kolega, gore ali to je ono kad namještate...
Druga stvar, ako vi postavljate kao krunske zahteve reformu strategije obrazovanja kao štrajkački zahtev, to su procesi. Ja sam 36 godina u obrazovanju, prema tome video sam ministara i reformi i reforme su stalno, nije reforma, neće ovom reformom biti okončano sve. Tako je. Prema tome, to je teško postavljati kao zahtjev i objasniti to logički.
Ako molim vas, velika je krucijalni uspjeh ako će sad ministarstvo u roku od 2 godine napraviti prvo strategiju obrazovanja, pa onda preći na reformu.
To je... Strategiju je pravilo i ministarstvo doktora Kneževića i doktora Vuksanovića, prave svi oni. Pitanje šta su napravili. To je druga stvar, ali svi su oni vlasti u kontinuitetu, oni su čak uzeli i novce od Svjetske banke i utrošili zbog reformi. Pazite, mi o ovome priču, o 3D, o drugim stvarima pričamo već 15 godina. Prema tome, znači, nije to, ali sad je pitanje suštinsko, da li mi trebamo ovako obrazovanje? Šta mi želimo ovakvim obrazovanjem? Gospodine
Živanoviću, da li ćete se vi složiti da deca idu u junu mesecu u školu?
Pa mislim da će, ukoliko ne bude dogovora, može se dovesti do apsurda školska godina. Nadam se da neće. Iskreno govoreći, ovo će doprineti da imamo rasterećenje dece, jer 30% u onom programu u principu nije neophodno. I mora da jednom krenemo i to da mislimo i na dete, na naš proizvod. Moramo napustiti jednu logiku koja je do sad vladala i vlada uvek, a to je važno da vodenica melje, nije važno kakvo je brašno. E, mi hoćemo brašno koje Srbiji treba, koje ovoj
privredom narodu
treba. Ja
se izvinjam, koliko godina ste vi profesor?
Molim?
Koliko godina radite ovaj u prosvetu?
Ja radim 21 godinu.
I da li osjećate odgovornost zbog toga što ste tolike generacije pustili da izađu iz školu pod svim ovim programima koje su do sada imali?
U slučaju radim na fakultetu, ali bez obzira, ja vam kažem da sve, čini mi se, sve tanje i tanje obrazovani dolaze iz škola srednjih na fakultetu u odnosu na neko.
Ništa bolja nije situacija ni na fakultetu.
A sad ću da vam kažem, razloga mnogo ima. Mi ne možemo, moramo da shvatimo, mi možemo raditi prosvetu radniku šta god hoćemo. Ukoliko nemamo motivaciju u privredi detetu koje danas sutra završi i otiće da ne zna gde će da radi, koja je to perspektiva jednom detetu koje se obrazuje u ovoj zemlji? Postavimo i tu obrnutu pitanju. Ne možemo stalno da kandžijamo i bijamo prosvetne radnike, oni se trude. I mora da kažem da obzirom da novac koji se izdvaja za obrazovanje jednog deteta u Srbiji je oko 20 ili blizu 20 puta manji nego što je to u Evropskoj uniji. Evo, vrlo prosto, uzmemo Francusku, njen broj stanovnika, ona od 30 do 40 milijardi evra izdvaja za obrazovanje. I sada kad bi mi preračunali naš broj stanovnika, to bi bilo negdje oko 15 milijardi kod nas evra za obrazovanje. Mi izdvajamo jedva malo više od milijarde. Evo, vrlo prosto, znači uzmemo Francusku, a ima i boljih zemalja kad se radi o obrazovanju u Evropskoj uniji od Francuske. Znači, šta hoću da kažem, da obrazovanje u Srbiji košta toliko malo i da prosvetni radnici improvizuju da bi nešto napravili, bez obzira što ima i onih koji se ne trude i kojih mnogo.
Ako
će sve biti, dokle god ne uvedemo stepenovanje i napredovanje u službi, e, kad to uvedemo, pa da razlika između početnika i onog pred penziju bude ogromna, i s druge strane između onoga ko ima rezultate i onoga ko nema rezultate.
Ljudi, znači, govorite o kvalitetu rada, što je veoma bitno.
I to, obrazovanje u Srbiji posle ovog štrajka nikad više neće biti isto. To mora da je svima jasno.
Joj, znate koliko puta sam ovo čula,
sada jednostavno je prelilo i idemo dalje.
Mnogo čega neće biti isto. Pazite, ja sam upoznao, dok se bavim sindikatom, 13 ministara pregovarao ovakvi pregovora nije bilo nigde. Mi smo iz TV emisije saznali šta vlada misli i koliko može da izdvoji za obrazovanje. Mislim, pa čak i ovaj nastavak svega ovoga je vrlo neobičan socijalni dijalog, znate. Vjerovatno svega ovoga ne bi bilo da je neki ministri koji, eto, od danas ili sutra već neće biti ministri, su imali sluha i da su na vreme o ovome pričali. Ali sad je ovo, nažalost, otišlo u nekim pravcima koji su neki i pomalo slepe ulice. Prema tome, to je sad pitanje kako da svi izađemo iz ovoga. Sigurno je da je svaki štrajk po definiciji incidentna situacija i dokaz da strane koje bi trebale da se usaglase i dogovore nisu mogle naći za zelenim ili okruglim stolom neki dogovor i onda su krenuli u tu najproblematičniju industrijsku akciju, a to je štrajk. I onda sad imamo to što imamo. I upravo radi toga, ali ne vidim, kažem više, svi smo mi toga svjesni da u ovom trenutku sa budžetskim deficitom od preko 120 milijardi dinara povećavati budžetski deficit na osnovu nečega, pa imali smo to lani. Lani smo dobili jednokratnu pomoć zato što se vlada nešto igrala sa kursom. Prema tome, ona nije probila budžetski deficit, tada je granica bila nešto viša, 4,5, ali je zato onu razliku u razliku u kursu nam podelila. Znači, mi faktički smo dobili nepostojeći novac. Znači, to je isto, samo...
E sad, ako se još malo zadržimo na kvalitetu i nekim dugoročnim ciljevima, evo jedna informacija koja je mene onako prilično zabrinula, pretpostavljam da će i vas, da 2/3 stranih poslodavaca kod nas smatra da radna snaga u Srbiji nije dovoljno kompetentna za poslove koje obavlja, a već znate i kakvi su nam strašni rezultati kad je reč o PISA testiranju. E, to su te generacije koje su se školovale, trpele razne reforme i onda evo šta im se dešava.
Nisu one trpele reforme, to su generacije, reforme.
Dobro,
nije bilo od 80. godine, od 80. godine nije bilo reforme, one su trpele jednu propast društva, opštu, i sigurno su ti podaci tačni. Ali ako svodite to na štrajkove permanentne od 93. godine do danas prosvetnih radnika, onda grdno grešite.
Ne, daleko od toga, imam i ovaj podatak. Dakle, PISA testiranje 2009. godine, bolji rezultati, evo i zbog čega. Bolji nego 2006. zato što u tom periodu nije bilo štrajkova, iako ništa nije menjeno. 1/3 naših 15-godišnjana.
Kom je to napisao?
To je izneo profesor savjetnik u Nacionalnom prosvetnom savjetu Ivan Ivić.
Pa molim vas, to je njegovo mišljenje.
U redu je, ja pitam, moje da iznesem, vi osporite.
Jeste, znate da naše škole ne pripremaju decu za život. To jeste problem.
To svaki roditelj zna.
Ali pazite, ali istovremeno hoće da se upiše u moju školu jer je atraktivno zanimanje fizioterapeut ili ekonomski tehničar, a već i na tržištu ima ne znam koliko stotina ili hiljada, ili na neke fakultete je stalno navala, neki nikada ne mogu da upišu studente jer je, se smatra da je nešto atraktivno. U zemlji gde ništa ne funkcioniše, ja ne znam šta je atraktivno. Nego mi jednostavno niti imamo prave poslodavce, pa onda ne znamo zašto škola, pa podilazimo lošem ukusu i roditelja i đaka, umjesto da otvorimo jednu javnu debatu o tome šta želimo obrazovanjem da postignemo, pa da napravimo takve mere da imamo 10.000 manje mesta na četvorogodišnjim školama nego što obrnuto što imamo kandidata, pa onda normalno da svaki roditelj želi da mu dete ide u uslovno rečeno atraktivnu školu i onda se on upisuje u prirodni smer gimnazije sa jednim bodom iz matematike. Molim vas lepo, to je teorijski se dešava vrlo često.
A ko upisuje te đake?
Pa ja ne znam, pazite, mi moramo i sa roditeljima razgovarati. Pazite, tu svak podilazi nekome. Ja kad sam počeo kao mlad profesor...
Pa ali ako se ne varam, tu roditelj podilazi
ne, ali da vam nešto samo
pa
kaže. Mi živimo
da
u zemlji
upiš.
Koja je dovela apsurde do savršenstva. Ne. I sada ova priča mi se ne svodi na ozbiljnu priču. Znači, sve je ova jedan veliki improvizori. Ja se sjećam kada su roditelji i đaci dolazili kod mene da me pitaju kao mladog profesora šta da rade sa detetom. A znam dobro da posljednjih 20 godina svi dolaze u školu i ko je kvalifikovan, je kvalifikovan, da mi kaže šta bi ja trebao da radim sa njegovim detetom. To je suštinski odnos koji se promenio i prema nama kao profesije. Razumno, koliko smo mi tome doprinali, mogli bi i o tome da pričamo. Ali je suština da jednostavno ljudi često te svoje frustracije istresaju na prosvetnim radnicima, na onima koje oni smatraju, zakoni su nedorečeni ili su loši ili su nedovršeni. Ovo što je kolega Sokić rekao, to je tačno. Đaci vam beže, više su van škole nego u školi, i onda se postavi pitanje kako uopšte može redovno da završi nastavu, kako đak može sa 100 neopravdanih časova dobije peticu iz vladanja, kako da, i tako dalje, da ne kažem.
A ko opravda toj deci?
Ne, oni su neopravdani, ali mi nemamo prava. Škola je do pre 2 godine mogla da izbaci učenika sa 26 neopravdanih.
Dobro, to više ne.
Sad ne može ga izbaci sa 326 neopravdanih.
Ja
vi to prosto vidim po vašim očima da ne verujete.
Jeste, ja znam ali da je tako, verujte. S obzirom da ja imam dete, samo pitam kako se gleda vas zbunjeno.
Jel beži vaše
jer
dete?
To je izazvalo... Ne. Ali da
ne zato i ne znate, zato što su većina dece ne koriste, ne zloupotrebljavaju.
To je saopšteno roditeljima, ali ne mogu... Roditelji su također bili negde iznenađeni u toj priči, ali je samo bilo saopšteno, to je tako odlučeno. Direktori su to nama kao profesorima rekli i vi ste to prihvatili. Zato vas gledam.
Naprotiv, mi smo bili protiv tog zakona.
Znate, mi sad pričamo neke
stvari. Mi 2,5 godine obaramo taj zakon. I on je sad u zakonu.
Prijedlog ministarstva.
I taj zakon je donela grupa ljudi koji ispostavlja se nisu kompetentni za stanje u školama i život u školama. Nije bitno, nisu bitna imena. Zna se ko je donao zakon i ko je zaobišao javnu raspravu.
Moj je jednostavno utisak da za to pitanje, na primjer, niste bili dovoljno glasni.
Pa nije tačno, greši.
To nije važno.
Nije
nego
došlo do vas.
Zakon, pazite, pa vi, pa valjda ste i vi svjesni kako se zakoni u ovoj državi donose. Mi smo mi se igramo sa Ustavom. Mi donosimo Ustav svakih 10 godina. Znači ono što ljudi ne menjaju po 200 godina mi menjamo, a da ne govorimo o zakonu. Pa koliko puta, evo Toma zna, on radi, koliko puta je menjan zakon u univerzitetu. Svaki put pred upisem mi menjamo zakon. Prema tome, ajmo napraviti jedan zakon koji će trajati. Nego mi smo naš zakon o budžetu koji je nama napravio sad mnogo, možda ne bi imali uopšte, bili danas vaši sagovornici na pitanje o materijalnom položaju, imali smo zakon koji je donet 12. oktobra, bio je na snazi do 28. decembra, po kome smo mi trebali u januaru, ne mi, nego svi javni službenici i vi, da dobijete platu jednaku šestomesečnoj inflaciji, odnosno da dobijete u januaru oko 5% veću platu. Mi smo dobili 2. Znači, ni zakon nije ni stupio na snagu, mi smo ga promenili. Pitanje je šta će vlast raditi, ja isto želim da vidim vlast, ali ne želim da kažem da je niko loš dok se ne dokaže da je loš, ili da je lagao dok se ne dokaže da je lagao. Brzo ćemo vidjeti kako će se vlast ponašati i u aprilu. Jer isto ne pišu procenti u zakonu o budžetu, ali piše jasno, zaposleni u javnim službama će dobiti tromesečni iznos inflacije meren rastom potrošačkih cena. Prema tome, vrlo brzo ćemo vidjeti da li će vlada i drugi put se ugristi za jezik već u aprilu. Evo, brzo ćemo to vidjeti. Tako i ovo. Znači, kod nas se zakoni donose ad hoc po meri trenutnoj i onda nema nikakve grižnje snavesti da ih tako lako menjamo. U svetu, recimo Slovenci,
ovo ste dobro rekli,
Slovenci su proveli reformu, oni su danas jedan ugledni član Evropske unije na osnovu zakona o udruženom radu, molim vas. Oni su tek kad su postali punopravni članovi unije promenili zakon. Nisu tu toliko sporni, ni samo zakoni, nego i koji primjena zakona i svašta. Razumete?
Dobro, i šta su sljedeći koraci? Eto, rekla sam, sastali ste se sa sindikatima zdravstva, policije, pravosuđa. Mislim, koji su prosto, šta sljedeće nedelje, šta 25. Šta možete poručiti roditeljima da imaju neku ideju?
Pa ono što možemo da poručim jeste da će nastava da se ovako nastavi u ovom orijentaciju, ovom broju škola koji je sada. Taj broj škola je nešto veći iz jednog prostog razloga što mnoge škole zvoni sa 45, pa neki deo kolektira izlazi i ima tu svega i svačega. Nastavit će se tako. Ja gledano očekujem i neke razgovore koji će uslediti sa ministarstvom, ja mislim utorak oko kolektivnog ugovora,
da se nastavi.
A sa druge strane, sa drugim sindikatima, bit će pregovora u smislu organizovanja zajedničke platforme, zajedničkog nastupa, jer danas je obrazovanje na tapetu kao obrazovanje, odnosno zaposleni u obrazovanju, a sutra će možda biti neko drugi u smislu, znači, i razumevanja, podrške i solidarnosti između sindikata, jer niko nije zadovoljan. Ono što je bitno ovde, pazite, mi imamo inflaciju koliko imamo.
Proizvodi 11,2 se, na godišnjem nivou.
Proizvodi se, prodaju, PDV je toliki koliki jeste, on negde ulazi, ali je vrlo nepovoljno ili možda i katastrofalno stanje za ovu zemlju da skoro 60% jeste punjenje budžeta iz PDV-a. U normalnim zemljama ni retko kojoj prelazi 40%. Tako da je to vrlo nepovoljno. A ako smanjimo kupovnu moć stanovništva, onda to tih 60% ne može se realizovati, onda to ide kako ide. A mi mora da priznamo da u svakom slučaju svaki dan mi smo sve veća sirotinja i veća kad se radi o zaposlenim uopšte, a i zaposlenim u obrazovanju, jer gledano naš novac, odnosno naše plate, sve manje i manje.
Znate što, ako da ima 52, vola bih da čujem i taj komentar, 52.000 ljudi s visokom stručnom spremom na evidenciji službe za zapošljavanje.
Da ima 52.000?
Mislim, visoko obrazovanih ljudi.
Koji bi mogli sutra raditi u školama?
Ne.
Nemate,
ne znam,
to, taj podatak nemate.
Ne.
A pazite, ja sam se iznenadio juče.
Ne, samo kažem,
ja
koliko sam, ljudi ima koji su potpuno bez posla.
A, ne, okej, okay, to mi se...
Dobro.
Pa mi generalno imamo problem, ali to je isto pitanje, to je ona druga neka strana obrazovanja. Pazite, mi imamo 6% visoko obrazovanih ljudi i imamo visoko obrazovane ljude
bez
na birovu. I imamo doktore nauka. Znači, mi imamo definitivno problem. Taj problem nije problem nas, to je problem ljudi koji vode. Pa mi sutra, u pravu ste vi, ako neko dovede sofisticiranu neku proizvodnju ovdje, brzo će otkriti da Srbija nema ljude koji mogu raditi. Zašto? Zato što u okruženju oko nas, u tim zemljama, imate 40 i više ljudi sa nekim oblikom univerzitetskog obrazovanja. Mi ako pridodamo tu još one ljude sa jednom ili dve godine univerzitetskog obrazovanja, pa ponekim koji je završio još neku od viših škola, doći ćemo do 10,5-11%, ali to je opet premalo ljudi, pa to se pokazalo ovdje gdje imamo te sporadične investicije, ali to nije priča nas. Milje za ulaganje, za investicije treba da uredu one kojima smo mi dali glas da nas vode. Oni na kraju treba brinu i o nama, jer oni su naši domaćini. Oni treba da kažu da je taj procenat sramotan. Oni treba da kažu da su jednom doneli jednu strategiju po kojoj planiraju da se za obrazovanje izdvaja 4,8 2012. a sad imamo na delu da će 2012. se izdvajati 3,1. Isti ti ljudi koji su bili u nekim vladama, razumijete me, kojima i nije to bitno, njima je konstanta da ostanu na vlasti ovako ili onako. I jednostavno...
Vama nije konstanta i za to su vas optuživali da pridobijete svoje članstvo.
Pa dobro, ima tu svega, pazite.
Mi imamo pravo da pridobijamo članstvo i to je jedna ovako dosta prizemna strelica. Vi ste me baš podsjetili i hvala vam što ste to uradili, jer radi se o tome da političari imaju pravo na političke ponašanje. Ne znam, privrednici imaju pravo na svoje biznis ponašanje, glumci, voditelji također, i da ne nabrajam dalje, a sindikat koji nema, u kome nema novca, u kome nema interesa, u kome nema stranaka, u kome nema karijere, u kome nema ničega, on se sad optužuje za Boga da mi to na kvarno zbog nekog tamo članstva koje bi željeli da pridobimo. To je toliko nisko da je, u stvari govori o tome, o nesvesnosti od strane vlasti.
Znam neke predstavnike sindikata koji imaju sve to, ali dobro.
Ja govorim s pozicije Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Svi držimo dnevnik, molim vas.
Telekomu, ovdje gdje
i niko ne prima veću platu od 11.000.
Sindikata u školi.
Pustite vi ove što imaju poslovne prostore, što im država plaća
benzin,
to su ovi koji... To
je nešto drugo. Zato i postoji Unija sindikata prosvetnih radnika, što nismo htjeli da budemo to.
Dobro, sad...
I nas sada ima 34.000, neću da se hvalim i neću pred kolegama da to ispadne nešto nekolegijalno, ali hoću da kažem da su mi pobegli od takvih. I sada će nama neko... od takvih, kažem, ne nikako, tamo posla. Od nekih koji su bili produžena ruka vlasti, kao što su i danas, a to nisu ove kolege ovdje, nego pričamo o nekom četvrtom. I radi se o tome, i uopšte me ne interesuje oni, nego jako je sada bezvredno u stvari kada neko nama spočitava da mi to zbog članstva, tako je, zbog članstva radimo i svega više imamo.
Ajde sad za kraj da vas pitam i da progovorimo o tome zbog dece za kraj. Dakle, ukoliko se u junu bude išlo u školu, da podsjetim 360 i koliko časova nema izbacivanja iz škole.
Koliko god hoće.
Znači, neće djeca imati posljedice ukoliko u junu mjesecu ne budu dolazi.
Novi zakon
veoma bitan podatak.
Srušit ćemo mi taj zakon, molim.
Ja očekujem i upravo, mislim, iako je ministar se pokazao poprilično len i nije doneo ono što je doneo, da će ipak ispoštovati ono što je njegov pomoćnik ovih dana izneo, da ćemo dobiti do kraja godine i 3 nova zakona i 42, da će se malo taj oblast urediti.
Ta 42 treba... dugo je 2,5 godine.
Tako. Pa dobro, šta da radimo, Baton? Ja bi rađe voleo, jer mi nama ostaju
problemi. Pa nije problemi. Radio,
nama
ne bi trebalo primi platu.
Jer nema pravilnika o normi, nema pravilnika o ceni usluga, nema pravilnika, sada ne nabrajamo, razumijete? Imamo pravilnike iz 1992. godine, kad su ta deca nisu bila ni u planu, jel tako? Prema tome, nažalost, pa i tako je, znate šta, i sad vi očekujete u jednom polu normalnom stanju da imamo normalan sistem, ili da bar prosveta bude normalna kad je sve ostalo tako kako je, razumijete?
Ne, ovo sam pitala, mislim, za 300 i nešto časova, prosto iako, da budemo bezbrižni za jednu mesec, kako bi ja rekao da svoje dete ne pošalje u junu u školu, već
ne, znate šta, ima tu i neki drugi rokova, tu treba voditi računa, imamo mi završne mature, imamo ostalo.
Ako očekujete od nas, da mi nećemo...
Imamo mi prijemne.
Odgovorno.
Kako vi objašnjate da uradimo posao, da dete na maloj maturi ne može da padne? Malo je nelogično. Zašto ne bi
za početak, da... zato što ni tu nismo hrabri da kažemo to je mala matura, mi imamo znači modifikaciju male mature, to je isti onaj ispit koji je bio dolani, s tim da će biti samo jedan minimalni broj zadataka promenjen. Znači to je, mi samo nemamo hrabrost da jednostavno provjerimo...
Ja se dešao, izvinjam se, sa srednjoškolcima koji onako kao i u ostalom završna osma godina osnovne škole zapravo. Završ,
pa po planu ide to sve, što ja ne znam šta bi se desilo.
Upravo se radi o tome.
Pa pazite, obustava je trajala.
Gde bombe bile i niko nije reagovao, ni jedno ministarstvo, a sad se, Bože moje, dva mjeseca su gubili nastavu zbog bombi.
Znate li,
svaki jel
mogu, jel imamo vremena da objasnimo?
Pitam, imamo još dva minuta, samo ću vas pitati u smislu šta vi planirate sa tom decom koja treba da spremaju prijemni ispit, a preti im se negde da će možda trajiti duže školska godina, to sam vas pitala.
Pa dobro, ne pazite, ja mislim da će školska godina biti završena na vreme.
E, to je važno, to je u stvari najvažnije. Izvolite.
Ne, ja sam htio da pojasnim
da se završi,
šta, koji smo mi remetilački faktor, potvrdit će i moj kolega Toma koji je u ulozi roditelja učestvovao u buntu u sportskoj gimnaziji, a ja u ulozi predsjednika sindikata Forum Beogradske gimnazije, i bilo je još učesnika, najzaslužniji su ipak roditelji, i mi smo ono što država nije mogla mjesecima da spreči, uspeli da država konačno porazmisli i stupi u akciju i uvede specijalne jedinice u tu školu. Dan danas u sportskoj gimnaziji dežuraju interventne jedinice koje ignorišu sve prijave o bombama, i zato sportska gimnazija već par mjeseci radi besprekorno zahvaljujući reakciji, znači uličnoj reakciji, sindikalnoj reakciji, reakciji roditelja. Da mi nismo to uradili, vi bi imali svaki dan po tri dojave bombe i dalje u sportskoj gimnaziji. Samo hoću da kažem, pričam, vraćam se na onu nogu koja se slomi, pa se onda namesti, pa se onda stavi gips.
A ja onda ovako i da završim, lepo što se sindikati i time naravno bave.
Nameštanje mnogo.
Ne nameštanje mnogo, razumeli ste dobro, ali evo dakle, nadam se da će neke od vaših zahteva zaista biti ispunjeni, a pre svega možemo ovako da završimo, neće biti produžetka školske godine, deca i roditelji.
Bar ne toliko da ugrozi školsku godinu, da ugrozi završne ispite i prijemne ispite.
I da ne pravi stres deci i roditeljima koji trebaju.
Pa nema razloga, pazite, radi se o nekoliko dana koja je bila obustave, sve ostalo teče sa 30 minuta. Šta će ministarstvo raditi, vidjet ćemo prema tome. To je tako je, kako je, šta da radimo. Očigledno je treba pospremiti ovo naše obrazovanje, i to mnogo ozbiljnije, jer očigledno sve ovo o čemu smo pričali je naznaka da nešto nije dobro u tom segmentu društvenom.
E, to ćemo onda za sljedeći put kad ne budete valjda u štrajku. 18 je časova i 4 minuta, malo smo prekoračili termin, ali s razlogom. Hvala najljepše što ste bili gosti popodnevnog magazina u središtu pažnje.